Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsa bu 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özlərini necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də görə özünə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gene müxalifətin üzündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək oturaq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verilmələr öz bildiyimiz kimi yaşayacaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyim?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər, canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə basa-basa
tanır. Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Məmit Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayıt saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşa da qona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmayıla sizləri salamlayıram. Korrupsiyanın azaldılması üçün hansı tədbirlərə ehtiyac var? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Şəffaflıq Azərbaycan İctimai Birliyinin icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva, Əmin Birliyinin İctimaiyyət ilə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Yusif Ağayev və Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri, Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə işçi qrupunun rəhbəri Fərzəli Qədirov. Azərbaycan cəmiyyəti korrupsiya ilə mübarizəyə nə dərəcədə önəm verir? 2005-ci ilin aprelindən bəri gerçəkləşdirilən İctimai Maraqların Qorunması və Hüquq Məsləhət Mərkəzi layihəsi nəyi hədəfləyib? Layihə iştirakçıları dövlət qurumları ilə hansı əməkdaşlıq formalarından yararlanırlar? Layihə hansı üsullarla həyata keçirilir? Bu ilin birinci rübü nə göstərib? Təhlillər cəmiyyətin real durumuna nə dərəcədə adekvatdır? Korrupsiya ilə mübarizəyə məsuliyyət daşıyan dövlət qurumları ilə Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının təhlilləri arasında hansı prinsipial fərqlər var? Hansı qurumlardan daha çox şikayət gəlir? Gömrük, vergi, maliyyə, hərbi komissarlıq və özəlləşdirmə sahələrindən şikayətlərin azlığı nədən irəli gəlir? Təhsil ocaqlarında korrupsiyaya qarşı hansı uğurlar əldə olunub? Əvvəlki illərlə müqayisədə şikayətlərin sayı artıb yazılıb. Şikayətlərin azalması korrupsiya ilə mübarizənin uğurudur, yoxsa başqa səbəblər var? İctimaiyyət hansı dövlət qurumuna daha çox etibar edir? Hansı qurumlardan narazıdır? Və sair və ilaxır sualları birazdan qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə araşdırmağa çalışacağıq. Siz də bizə zəng vurun. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin rəhbəri olsaydınız, ilk qərarınız nə olardı? Bax, bu sualın cavabını sizlərdən istəyirik. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Korrupsiyanın azaldılması üçün hansı tədbirlərə ehtiyac var? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Şəffaflıq Azərbaycan İctimai Birliyinin icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva, həmin birliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Yusif Abbasov və Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə işçi qrupunun rəhbəri Fərzəli Qədirov olacaq. Bir musiqi nömrəsini dinləyək və Fərzəli müəllim bizə telefonda qoşulacaq. Bayaq dediyim kimi onunla əlaqə yaradaq.
As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight.
Been spending most of the night feeling empty.
Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the shit, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a low-down gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know.
Tell me why. So blind to see that the ones we hurt are you and me. We've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. We've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise.
Power and the money.
money and the power. Cəmaki davam edir. Korrupsiyanın azaldılması üçün hansı tədbirlərə ehtiyac var? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Şəffaflıq Azərbaycan İctimai Birliyinin icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva. Xoş gördük Rəna xanım.
Salam.
Həmin birliyin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Yusif Abbasov.
Yusif
bəy, sizi də xoş gördük.
Xoş gördük.
Və Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə işçi qrupun rəhbəri Fərzəli Qədirov bizə telefonda. Telefon əlaqəsi ilə yaranmayıb, telefon əlaqəsi yarananda mən bir də Fərzəli müəllimi sizə təqdim eləyəcəm. Hələlik gəlin, əziz dinləyənlər, bu verilişi eləməyə bizi nə sövq elədi, onu sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bizim qaynar xəttimiz var, siz bilirsiniz, 436-77-41. Bu, hər gün işləyir bu telefon, əlbəttə canlı efirlər olmayanda. Saat 12-dən, saat 8-dən 10-acan, saat 12-dən 1-acan və saat 5-dən 7-yə qədər, 17-dən 19-a qədər canlı efirlərdə biz canlı oluruq sizinlə ünsiyyət oluruq. Ara vaxtlarda isə həmişə 436-77-41 nömrəli telefonla bizə zəng çala bilərsiniz. Yəni, avtomat sizin səsinizi yazır. Həmin səs yazılarından birini sizin nəzərinizə çatırmaq istəyirəm. Buyur, cavab verin.
Mənim adım Cümhür müəllimdir. İkinci də demək istəyirəm ki, bu ölkənin bir dənə problemi varsa, o da rüşvətdir. Hər şey rüşvətə, korrupsiya, marupsiya, falan, zat, falan, hamısı, iqtisadiyyatdır, siyasətdir, hamısı. O dövlətdə ki, rüşvət varsa, orada heç bir söhbət ola bilməz. Hökumət deyir, kərvan gedir, itlər hüyür, qaydadır. İtlərin hürməyi itlər üçün faydadır, onu millətə deyilir. Parıltını görən varmı paxırda? Danalar var, ad batırır naxırda. Onlar da sözün deyir axırda. Xayiş edin, bu rüşvət məsələsi həmişə qaldırsız. Bunun qarşısı alınsa yaxşı tibbi həkim olacaq, müəllim olacaq, ordusu yaxşı olacaq, iqtisadiyyatı yaxşı olacaq. Xarici siyasət, nə qədər rüşvət varsa, nə qədər bu məmurlar, elə üzülsəm, bu xal oludur, bu day oludur, bu yerdidir, bu filandır, belə söhbət varsa, mütəxəssizə şərait yaradılmırsa, xeyri yoxdur ki, rüşvət olan dövlətdə belə səmin. Heç vaxtı heç bir şey düzəlməyəcək. Xeyri yoxdur. Sağ olun, salamat olun.
Bu bizim qaynaq xəttimizə zəng vuran Cümşüd müəllimin sözləri idi, əziz dinləyənlər, siz deyişdiniz. Cümşüd müəllim rüşvəti, korrupsiyanı bir nömrəli düşmən adlandırdı və məncə səhv eləmədi. Elə deyilmi Rəna xanım?
Mən bundan razıyam.
Aha. O dedi ki, rüşvət varsa, demək heç nə yoxdur. Belə çıxır ki, nə təhsildə, nə heç nədən danışmaq olmaz. Bu Cümşüd müəllimin fikirləri idi. Bizim isə bu gün sualımız belədir. Korrupsiyanın azaldılması üçün hansı tədbirlərə ehtiyac var? Mən bayaq söylədim, siz gəlməzdən öncə Rəna xanım ki, Şəffaflıq Azərbaycan İctimai Birliyi 3 aylıq hesabat açıqlayıb və bu bütün bir saat ərzində biz sizinlə bu barədə danışacağıq, hesabatda nələr üzə çıxdı, nələr oldu. Amma gəlin əvvəlcə sizə bir sual verim. Azərbaycan cəmiyyəti korrupsiya ilə mübarizəyə nə dərəcədə önəm verir sizcə? Önəm verirmi?
Mən Cümşüd müəllimin sözlərinə qulaq asdım, çox pessimistik.
Bəli.
Yəni görüşdür. Və mənə elə gəlir ki, korrupsiya qarşı mübarizəyə bütün cəmiyyət qoşulmalıdır. Həm vətəndaşlar, həm hökumət, həm qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri. Biz QXT olaraq əlimizdən gələni eləyirik və bizim təşkilatımızın nəzdində İctimai Maraqların Müdafiəsi və Hüquq Məsləhət Mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bizim 5 mərkəzimiz var. Bakıda, Gəncədə, Lənkəranda, Qubada, Şəkidə. Mərkəzlər 3 ilə yaxındır fəaliyyət göstərir. 3 il ərzində bizə 12 min vətəndaş müraciət eləyib.
12 min?
12 min vətəndaş bizə müraciət eləyib. Və 2 minə yaxın vətəndaş konkret yazılı şəkildə şikayət yazıb. Və biz bu şikayəti müəyyən, yəni müvafiq dövlət strukturlara göndəririk və onlardan cavab alırıq və vətəndaşların problemləri həll olunur. Yəni mən bunu vurğulamaq istərdim ki, korrupsiya həqiqətən çox acınacaqlı bir problemdir. Amma vətəndaşların əksəriyyəti korrupsiya haqqında düşünürlər, danışırlar, amma yazılı şəkildə şikayət etmirlər. Yəni vətəndaşlar özləri biraz aktiv olmalıdır və buyursunlar bizim 5 mərkəzimizə müraciət etsinlər.
Aha, indidən elə mərkəzinizin telefon nömrəsi qaynar xətti yəqin ki var. Onu elan edə bilərsinizmi?
Bəli.
Yadınızdan çıxar sonra.
Bakı mərkəzin telefonu 088-707-0707, Gəncədə 088-202-0202, Lənkəranda yenə 088-300-303-03, Quba'da 088-404-0404 ve nihayet çekide 088-500-505-05. Onu da ben vurgulamak isterdim ki, hı hı, bütün regionlardan bize dahil olan zengler pulsuzdu mobil telefonlardan başka.
Bəli, bəli. Əgər yeri gəlsə biz nömrələri yenə təkrar eləyəcəyik əziz dinləyənlər. Siz bizə diqqətlə dinləyin. Korrupsiyanın azaldılması üçün hansı tədbirlərə ehtiyac var? Bugünkü sualımız belədir. Sizə də sualımız var. Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin rəhbəri olsaydınız, ilk qərarınız nə olardı? Bizə zəng vurun. 436-7741 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Rəna xanım, indi siz dediniz ki, İctimai Maraqların Qorunması və Hüquq Məsləhət Mərkəzi layihəsi 2005-ci ildən fəaliyyət göstərir dediniz. Bax, bu layihə əsasən nəyə hədəfləyib? Yusuf bəy, siz də qoşula bilərsiniz.
İlk öncə mən deyim ki, layihə çərçivəsində bizim 5 istiqamətdə layihə 5 istiqamətdə həyata keçilir. Hüquqi məsləhət bu birinci istiqamətdir. Ondan sonra maarifləndirmə və
məlumatlandırma.
İctimai maraqların müdafiəsi və nəhayət dövlət orqanların institusional inkişafına yardım və burada bu sahədə bizim təhsil nazirliyindən müəyyən işlərimiz olub. Yəqin ki, bu işlər barədə biz birazdan daha ətraflı danışacağıq. Və mobil treyning və seminar. Biz həm əhali, həm dövlət işçiləri üçün seminarları keçiririk. Və seminarlarda yəni bunlara məlumat veririk və dövlət qurumlarının işçiləri üçün seminarlarda bir-birilərə təsir göstərmək istəyirik. Çünki vətəndaşların tərəfindən bizə daxil olan şikayətlər barədə biz danışırıq.
Yəni dövlət qurumları ilə siz əməkdaşlıq eləyirsiniz.
Eləyirik, eləyirik. Biz 2007-ci ildə 300, cəmi 306 belə bir görüş keçmişik və mən istərdim ki, Yusif daha ətraflı danışsın.
Həmin görüşlər barəsində. Bəli, buyurun Yusif bəy.
Çox sağ olun.
Mən dinləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, telefon nömrələrimiz 436-7741-dir, mesaj nömrəmiz 050-744-1017-dir və indidən xeyli mesajlar gəlməyə başlayıb bizə. Ona görə bir də təkrar eləyirəm. Görünür bu məsələ hamının marağında olan bir
məsələdir.
Buyur.
Çox sağ olun. Ləyənəm xanım qeyd elədiyi kimi bizim layihəmiz 2005-ci ildən itibarən fəaliyyət göstərir və əsas fəaliyyət növrəmizdə danışdı. Ətraflı olaraq qeyd etmək istərdim ki, yəni hüquqi məsləhət fəaliyyəti çərçivəsində qeyd etdiyimiz kimi bizim qanun xətlərimiz mövcuddur. Yəni istənilən korrupsiya qurbanına çevrilən, istənilən yəni korrupsiya şahidi olan istənilən vətəndaşlar, yəni bizim qanun xətləri zəng vurub pulsuz olaraq məsləhət ala bilərlər. Bundan əlavə, yəni bizim mərkəzlərə gündəlik olaraq hər bir mərkəzimizə 10-12 min insanlar gəlir və onlar şikayətlərini söyləyirlər. Bizim hər bir mərkəzdə hüquqşünaslarımız yerləşib onlara pulsuz.
Mərkəzimizin ünvanı necədir? Lütfən onu da söyləyin.
Mərkəzimiz qeyd elədim ki, Bakı mərkəzimiz yerləşir Cəfər Cabbarlı küçəsi 16 mənzil 7 ünvanında yerləşir. Bu Nizami metrosunun yaxınlığındadır. Vətəndaşlar gəlirlər, öz şikayət ərizələrini yazırlar və biz həmin şikayət ərizələrini vətəndaşlardan qəbul edib onun əsasında məktub hazırlayırıq. Və həmin məktubu və vətəndaşın şikayətini biz ünvanlayırıq şikayət olunan adiyyatı dövlət orqanlarına. Və dövlət orqanlarının da borcudur ki, yəni ki, şikayətlərin qəbul qaydalarına əsasən bir ay müddəti çərçivəsində bunlara bu müraciətlərə cavab versinlər. Və son təcrübəmizdən deyə bilərəm ki, yəni bir aya kimi bunlar cavab verirlər. Maarifləndirmə çərçivəsində də müxtəlif bizim tədbirlərimiz həyata keçirilir. Maarifləndirmə sahəsində biz daha çox yəni kütləvi informasiya vasitələrində qeyri-hökumət təşkilatlarının rolundan da yararlanırıq. Bu sırada müxtəlif seminarlar keçiririk, mətbuat konfransları keçiririk. Qeyd edeyim ki, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq biz 2007-ci ildə antikorrupsiya sərgisini keçirmişdik. Əsas etibarilə yəni, korrupsiyanı ifşa etmək məqsədilə. Bundan əlavə müxtəlif elanlar, məsələn, bu yaxınlarda biz metrolarda elanlarımızı da yerləşdirəcək. Yəni, orada bizim qaynar xəttimiz reklam olunacaq. Bundan başqa reklam çarxlarıdır və sənədli filmin çəkilməsi. İctimai maraqların müdafiəsi fəaliyyəti çərçivəsində isə biz əsasən hüquqşünaslarımızın gördüyü işlərdir. Yəni, bəzən elə hallar olur, vətəndaşlar bizə gəlir müraciət edirlər şikayətlə. Ancaq hüquqşünasımız görür ki, vətəndaşın şikayət elədiyi sahə üzrə konkret qanunvericilik yoxdur ya da ki, qanun var, onun icra mexanizmləri mövcud deyildir. Bizim də məqsədimiz ondan ibarətdir ki, həmin qanunun konkret mexanizmləri müəyyən eləyək və həmin bu təklifləri hökumətə ünvanlayaraq ki, qanunvericiliyə dəyişiklik eləsin. Dövlət orqanlarına dəstəyə gəldikdə isə bizim hökumət orqanlarının sıx əlaqəmiz əsasən bu cari korrupsiya qarşı mübarizə və şəffaflığın artılması üzrə milli strategiya mövcuddur. Deməli, bu ilin 28 yıl tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən təsdiq olunub və bu strategiya icrasından sonra biz artık son 6-7 ayda demək olar ki 20-yə kimi müxtəlif dövlət strukturlarında seminar müşavirələr keçirmişik. Rəna xanım gələ deyil kimi bu seminar müşavirələrin əsas məqsədi tanışlıq xarakterlidir və artıq onların bəzilərindən bizə konkret layihələr də gəlib şəffaflığın artması sayəsində və biz bu layihələr üzərində çalışırıq. Sonuncu fəaliyyət növümüz bu mobil treyning və seminarlardır. Qeyd edərdim ki, bu seminarların əsas hədəf qrupu kənd əhalisidir. Yəni, adından bilindiyi kimi bizim əsas regional mərkəzlər bu işlə məşğul olur. Bəli, və burada yəni, bizim regional məkdaşlarımız yerləşdikləri ərazidən kənara çıxıb, region üzrə bu kəndlərə, qəsəbələrə səfərlər edirlər və kənd əhalisilə görüşürlər. Görüşün məqsədi yenə də maarifləndirmə və əsas ikinci sessiyada isə şikayəti olan vətəndaşlara pulsuz olaraq məsuliyyətlər verilir. Yəni, müxtəlif üçün şikayətlər olur. Ancaq qeyd edərdim ki, Bakı mərkəzində fərqli olaraq regionlarda insanlar şikayət elədikdə sadəcə pulsuz olaraq məsuliyyət alırlar. Ancaq şikayəti ərizə, yazılı ərizə formasında yazmaqda bir qədər çəkinirlər. Məsələn, şikayətçilərin sayı Bakıda az olsa da, yazılı şikayət edənlərin sayı Bakıda çoxdur.
Bölgələrdə çoxdur. Mən də oxudum, doğrudur. Qəzetdə belə bir şey. İndi bu barədə daha geniş danışacağıq. Mənə söylədilər, dinləyici var xəttdə. Rəhim Həsənov, təqaüdçü. Rəhim əlim, xoş gördük.
Buyur. Mənim bir əsrin qonağıza sualım var.
Buyurun, buyurun.
Bu məsələ burada gedir ki, bu ki, rüşvət məsələsi. Güya bu adamlar gedib öz xoşuna rüşvət verir. Bu adamlar, məmurlar elə cana doldurur ki, o qədər get-gələ salır ki, məcbur olur, boğazından pulu kəsir, aparı verir o məmura. Bəli. Öz xoşuna heç kim rüşvət vermir. Hı-hı. Bu bir. Bəli. İkinci, qabaq bir rüşvət üstündə, əgər biri şəkilsə, gedib gelir ki, məndən çalışın pul istəyirlər. Onda o kim pul götürdü, onu tuturdular. Amma o pul verənə bir söz demirdilər. İndi hansı adam özü rüşvət verib, sonra gəlib şikayət edir ki, məndən pul istəyirlər. O heç vaxt üzrə rüşvət üzrə gedir.
Bəli, bəli.
O alanı, alan ki var ha, o zatsal dedi ki, boğazından pulu kəs, kəs ver mənə, mən yeyim. Öz xoşuna heç kim pul vermir.
Aha, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Bu təqaüdçü Rəhim Həsənovun fikirləri idi. Buyurun.
Bununla bağlı şərh eləmək istəyirdim. Məsələn, biz də kənd əhalisinə sadə vətəndaşlarla belə görüşlər, seminarlar keçirəndə demək olar ki, eynicə olaraq şikayətlər gəlir. Yəni, dövlət orqanlarının bürokratiya məsələləri. Ancaq bir çox vətəndaşlar, əksəriyyəti ki, bizim tərəfimizdən dövlət orqanlarına şikayət elədikdə öz problemlərini əksər hallarda həll edirlər. Məsələn, statistik məlumatı nəzərinizə çatdırım. Bu, bizim son 3 aylıq hesabatımızı bu yaxınlarda mətbuatda biz işıqlandırdıq. Və deməli, bu son 3 ayda, yəni yanvar, fevral-mart aylarında bizə 1200, yəni 1717 şikayət daxil olub və dövlət orqanlarına göndərdiyimiz müraciətlərdən 75% qane edicidir. Yəni, vətəndaşları qane edir dövlət orqanları cavabları. Yəni, təbii ki, müqayisə ilə götürsə, bizim təşkilat tərəfindən gedən ünvanlardan dövlət orqanları müsbət cavablandırırlar. İkinci məsələyə gəldikdə isə, yəni bu, bəzi belə hallar olur ki, bizə vətəndaşlar yaxınlaşır və qanunvericilik bilmədiklərinə görə, məsələn, hal olur, vətəndaş işə düzəlmək istəyir və işə düzəldən ondan pul tələb eləyir. Və təbii ki, öndə bu vətəndaş həmin pulu verir, ancaq sonradan vətəndaş qorxur ki, yəni gəlsin arası bir hüquq mühafizə orqanına, arası bir yerə şikayət eləsin. Ancaq bizim cinayət məcəlləmizdə də qeyd olunub ki, istənilən vətəndaş, yəni rüşvət veribsə, verən vətəndaş, yəni sonradan gəlib onu etiraf eləyibsə, onun cinayət məsuliyyətindən azad edilir. Yəni bununla da bağlı biz maarifləndirmə keçiririk və belə bu cür vətəndaşları çağırırıq ki, bizim mərkəzlərə müraciət eləsinlər və ona təminat çoxdur ki, onun problemi həll olunacaq.
Bəli. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Korrupsiyanın azaldılması üçün hansı tədbirlərə ehtiyac var? Sualımız belədir. Rəna xanım, sizin sözünüz var belə bildirmək. Nəsə demək istəyirsiniz?
Mən bir iki dənə misal gətirmək istəyirdim. Bizim təşkilatımıza daxil olan və uğurla edilmiş bəzi, yəni uğurla həll edilmiş bəzi müraciətlər barədə danışmaq istəyirdim. Bu məsələn üçün tələbə universitetə bərpa edildi. Bu bir şikayət idi. Kommunal xidmətlərə olan borclar dəqiq müəyyən edildi. Bunu hamı bilir ki, əhali bilir ki, bu böyük bir problemdir.
Problem,
və bizim 100'e yakın uğurlu baş veren şikayetimiz
başa
var.
Çatan,
başa çatan şikayetlerimiz var. Qeyri qanuni özelleştirme ləğv edildi. Yani bu ciddi bir məsələdir. Məhkəmənin qərarı icra edildi. Bu da ciddi məsələdir. Əmtə malları gümrükdən keçirildi. Bu da ciddi bir məsələdir. Yəni ki, mən vətəndaşlara demək istərdim ki, qorxmayın.
Qorxmayın,
hüquqlarınızı müdafiə edin.
Dinləyici var, İlham əlim. Görək ona söyləyəcək. İlham əlim, xoş gördük.
Salam, əleyküm.
Buyurun.
Salam,
buyurun.
Azərbaycanda korrupsiya ilə kim məşğul olur, onu hamı çox gözəl bilir. Sualım belədir ki, siz Azərbaycanda elə bir sahə göstərə bilərsinizmi ki, orada korrupsiya yoxdur?
Çox sağ olun.
Və hansı məmuru korrupsiyaya görə həbs ediblər və yaxud, məsəl üçün, onunla bir ciddi.
Bəli, anladıq sizi. Sağ olun. Bu İlham əlimin fikirləri idi, dinləyicimiz. Buyurun.
Baş prokurorluğun nəzdindən korrupsiya mübarizə qarşı departamentdə mübarizə idarəsi fəaliyyət göstərir və onların 2007-ci ilin hesabatında rəqəmlər verilib. Bir neçə dənə dövlət məmuru korrupsiyaya görə məsuliyyətə cəlb olunub. Düzdür, bunlar yəni
adları açıqlanmır
və bunlar çox aşağı səviyyəli məmurlardır. Ancaq mən onu vurğulamaq istərdim ki, yəni bu ilk dəfə olaraq dövlət orqanı tərəfindən korrupsiya uğramış dövlət məmurları məsuliyyətə cəlb olunub. Yəni, proses cüzi də olsa başlanıb.
Aha, bəs dinləyicimizin bir fikri vardı, söylüyordu ki, elə bir yer varmı ki, mənə söyləsinlər ki, orada korrupsiya yoxdur. Elə bir sahə varmı?
Ümumiyyətlə, korrupsiyadan azad olan dünyada ölkə yoxdur. Bunu Transparency International təşkilatı bütün hesabatlarında vurğulayır.
Bəli.
Dünyada korrupsiyadan azad
soruşurdu ki, Azərbaycanda elə bir sahə varmı ki, orada korrupsiya olmasın?
Yəni, mən həmən bu suala cavab verirəm. Korrupsiyadan azad olan ölkə yoxdur və korrupsiyadan tam azad olan
sahə
yoxdur. Biz yalnız həcmdən danışa bilərik. Yəni, bəzi sahələrdə korrupsiya biraz azdır, bəzi sahələrdə korrupsiya biraz çoxdur. Biz 2004-cü ildə əhali arasında rəy sorğusu keçirmişik və əhalinin fikrincə korrupsiya ən az uğramış dövlət qurumu Təhlükəsizlik Nazirliyi idi.
Bəli,
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi idi. Yəni bu vətəndaşların fikri idi.
Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Biz dinləyicilərimizə də müraciət eləmişdik və soruşmuşduq ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin rəhbəri olsaydınız, ilk qərarınız nə olardı? SMS-lər gəlməyə başlayıb bizə. İlham bizə yazır ki, salam. O vəzifədə olsaydım, bütün nazirləri, prezident aparatı işçilərini həbs edərdim. Allah Allah. Hərəm bizə yazır ki, Azərbaycanda korrupsiyanı ləğv etmək üçün insanların şuurunda inqilab etmək lazımdır. Bir adını yazmayan bir dinləyicimiz yazır ki, atalar məsələ var, deyirlər, balıq başından öyrənilir. Ona görə korrupsiyanı aşağılarda axtarmaq lazım deyil. Turxan bizə yazır ki, sizcə seminarlarla korrupsiyanın qarşısını almaq olarmı? Necə bilirsiniz? Bu birbaşa sizə ünvanlanmışdı.
Təbii ki, olar. Yəni, bu artıq bir irəliyə atılan bir addımdır. Yəni, bizim seminarlar zaman nəinki biz marifləndiririk, yəni insanlara bir formal xarakter məlumatla veririk. Bundan əlavə, qeyd elədiyim kimi əvvəl, insanlara pulsolog məsləhətlər veririk. Biz, məsələn, mərkəzlərimiz regionlara, kəndlərdə olanda orada bir çox vətəndaşlar bizdən razı qalırlar. Yəni, problemlərini həll edirik lazım bir qaydada. Yəni, bir çoxları öz problemlərinin həllini tapırlar. Nəinki ayrı-ayrı insanlar, hətta olub ki, bizə kənd əhalisi kollektiv olaraq şikayətlər yollayıb və həm bu şikayətlər əsasında olan şikayət elədiyi dövlət məmurları vəzifələrindən azad edilmişdir, ya da ki, aşağı vəzifəyə təyin edilmişdirlər. Yəni, bu cür hallar olur. Təbii ki, yəni, bu mübarizəni cəmiyyət aparmalıdır, yəni cəmiyyət buna hazır olmalıdır və biz də çalışırıq ki, insanlara kömək eləyək. Ancaq mübarizəni axıra kimi məhz insanlar özü aparmalıdır. Biz onlara ancaq köməkçi ola bilərik.
Bəs bu ilin birinci rübü nə göstərdi dəqiq? Yəni, təhlillər cəmiyyətin real durumuna nə dərəcədə adekvatdır?
Qeyd edərdim ki, bu son 3 ayda bizim mərkəzlərə müxtəlif sayda şikayətlər daxil olub. Məsələn, onları hər mərkəzlərə sayca göstərə deyə bilərdim. Deməli, Gəncə, ən çox bu ürün ərzində Gəncə mərkəzində şikayət daxil olub. 587 şikayət. İkinci deməli Qubar mərkəzində 318 şikayət, Lənkəran mərkəzində 296, Şəkiyə 281, Bakıya isə 235 şikayət daxil olub.
Yəni bu nədən belə Bakı belə az?
Bu vaksinin azalmasının səbəbi birincisi ondan ibarətdir ki, bizim əvvəl gedilədiyim kimi bu mobil trening və seminarların keçirilməsində əsasən regional mərkəzlər məşğul olur və regional mərkəzlər daha çox kənd əhalisinin, sadə vətəndaşlarla görüşür və təbii ki, onlardan olan şikayətlər çoxdur. Ancaq Bakıda isə bundan fərqli olaraq son aylarda biz əsasən seminarları keçirik dövlət orqanlarına, dövlət strukturları ilə. Və biz dövlət strukturlarına da seminarlar keçəndə, yəni seminarın sonunda biz onları müzakirəyə dəvət edirik, ancaq onlar konkret olaraq təbii ki, onların şikayətlər gəlmir. O, məhz ona görə də bunların sayı azdır. Ancaq regional mərkəzlər isə özləri gedib kənd əhalisi ilə görüşür və orada artıq 30-40 nəfər təxminən bir auditoriya olduqda ən azı 10 nəfəri şikayət edir.
Aha. Ülkər bizə yazır ki, korrupsiya ilə mübarizə görüntü xarakterlidir. Əslində isə heç bir mübarizə aparılmır. Bu Ülkərin fikridir. Əsmər zəng vurub Fərəhə söyləyib ki, korrupsiya ilə mübarizə üçün bu cür təşkilatlar yaradıb ora pul xərcləməkdənsə elə başda oturan nazirləri dəyişsinlər. Onsuz da ödənişsiz heç bir iş görmək mümkün deyil. Əgər bağça müəllimi uşaqdan pul istəyirsə, bununla nə mübarizə olar? Bax belə, bu da Əsmər xanımın fikri idi.
Bununla bağlı qeyd edə bilərəm ki, yəni ki, dövlət strukturlarında hansı bir dəyişiklik, yəni ki, tam olaraq bu korrupsiyanın səviyyəsinin azalmasına gətirib çıxarmayacaq. Yəni ki, inkişaf etmiş dövlətlərin təcrübəsini götürsək, yəni iki tərəfli mübarizə olur. Yəni dövlət öz tərəfindən təbii müəyyən qanunvericiliyi qəbul edir, onun icrasını nəzarət edir. Bundan əlavə də onlar bu dövlətlərdə onlar dövlət orqanları, kütləvi informasiya vasitələri, qeyri-hökumət təşkilatlarının vasitəsilə əhalini maarifləndirir. Bəs bu təcrübədən yararlanaraq bizim kimi Azərbaycan daxil olmaqla bu keçid dövründə yaşayan dövlətlər də bundan yararlanmalıdır və istifadə etməlidir və artıq biz deyə bilərik ki, bu proses başlayıb.
Rasim bizə yazır ki, sizin işiniz yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının mötərizədə yazıb. Ancaq müşavirələrdən ibarətdir yoxsa əməli işiniz olur? Bəs niyə heç nə eşitmirik, heç nə görmürük? Bax bu da Rasimin fikridir.
Bəli, yəni biz indi çalışırıq bizim maarifləndirmə sahəsində fəaliyyətlərimizi genişləndirək, qeyd edildiyiniz kimi elanlarımızı yerləşdirək şəhərlərin müxtəlif yerlərində ki, yəni bizim qaynaq xəttinin elanı ilə bağlı. Yəni təbii ki, 8 milyonluq əhaliyə bizim çalışacağıq hamısını çatdıraq, ancaq qeyd edim ki, bizi regionlarda daha çox tanıdılar, nəinki Bakıda.
Bəli.
Yəni regionlarda yenə qeyd edildiyim kimi onlar kənara çıxdıqlarına görə, seminarlar keçirdiyinə görə daha çox tanıyırlar bizi.
Yazır sizin işiniz onu oxudum Rasimin. Yeri gəlmişkən məktəblərlə bağlı çoxlu mesajlar gəlir bizə. Ancaq mən bu mesajları saxlayıram çünki korrupsiya qarşı mübarizə üzrə işçi qrupun rəhbəri Fərzəli Qədirov bizə qoşulmalı idi. Mən verişin öncə söyləmişdim Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri. Ancaq Fərzəli Məmmədovun telefonu, Fərzəli Qədirovun telefonu məşğuldur mənə yazdılar. Həmin mesajları Fərzəli müəllim bizə qoşulanda oxuyaram da belə çıxır ki, bəli. İndi demək söhbətimiz ancaq qonaqlarımız Şəffaflıq Azərbaycan İctimai Birliyi İnşaatçı direktoru Rəna Səfərəliyevadır və həmin birliyin İctimaiyyət və Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Yusif Abbasovdur. İndi belə bir sual verə bilərəm ki, hansı qurumlardan daha çox şikayət gəlir? Siz bayaq dediniz, ən az hardan gəlir? Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən demişsiniz. Bəs ən çox hardan gəlir?
Çox sağ olun sualınıza görə. Deməli, sizə son bizim 3-cü, 12-ci hesabatın statistikasını qeyd edə bilərdim. Yəni, bizə daxil olan mərkəzlərə daxil olan ümumi 717 şikayətlərin sahələr üzrə faiz bölgüsüdür. Birinci yerdə deməli bizdə konkret sahə olaraq məhkəmə sistemidir. Yəni ümumi şikayətlərin
məhkəmə
sistemidir. 14% məhz məhkəmələrdəndir. Deməli ikinci yerdə bizdə gəlir bələdiyyələrlə bağlı şikayətlər, bu 12%-dir. Həmçinin qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə son rüblər, keçən rüblərlə müqayisədə, ümumiyyətlə bu rübdə və keçən rübdə bələdiyyələrdən olan şikayətlərin sayı artmışdır, yəni artıq ikinci yerdədir. Və bundan əlavə qeyd edə bilərim, deməli, bizə icra hakimiyyəti orqanları ilə bağlı 6% şikayət onlardandır, 10% şikayət polis əməkdaşlarından gəlir, təhsil ilə bağlı 3%, səhiyyə sistemi ilə bağlı 3% deyə bilərəm, özəl sektorla bağlı 3%-dir, prokurorluq sistemi ilə bağlı 7%-dir. Ümumilikdə isə şikayətlərin 27%-i, ən çox faiz etibarilə bu kommunal xidmətlər sistemindədir. Yəni işıq, qaz, su problemlərində bu rüşvət faktlarının üzləşən vətəndaşlardan gələn şikayətlərdir.
Dinləyici var mənə söylədilər. Adil bəy, xoş gördük.
Bəli, salam mələkim.
Eşidirik sizi, buyurun. Sualınızı
salam verin. Mələkim.
Salam mələkim, buyurun.
Qonağımızı da salamlayıram.
Buyurun, sağ olun.
Bu bizim əmanətlər Sovet vaxtında dondurulandan sonra alternativ olaraq Nazirlər Soveti bir səhimləri yaymaq üçün bir birja yarattı. Deməli, mülkiyyət və enerji bilgisi. Bu bir yanında hal-hazırda hüquqşünas olan bir yan general direktörü Elton Quliyev idi. Elton Quliyev hal-hazırda da o, vəkildir.
Bəli, bəli, bəli. Hüquqşünas da, bəli. Vəkil.
Mən də sizin o şəffaflıq cəmiyyətdə müraciət elədim ki, bəs, deməli, rüşvət elə rüşvətdir, amma bu xalqın malı talancılıqdır. O vaxt 91-ci ildə 5000 manat səhim üçün pul vermişik. 92-də bizə səhim veriblər. 91-ci ildə bilirsiniz də vəziyyət necə idi, sovet vaxtı, sovet qiymətlər. 5000-ə 2 otaqlı ev almaq olardı. Yığdılar o pulları, vermədilər. Mən müraciət elədim bir çox yerlərə. Yazılmışdı ki, Maliyyə Nazirliyi buna garanti verir də. Getdim Maliyyə Nazirliyi, dedi, onları tutublardı. Sonra mən Elton Quliyev televizyada gördüm. Deməli, 1200 səhim qiyməti də 5000 manat. Prokurorluğa da müraciət eləmişəm. Şəffaflıq cəmiyyətdə, Rəna Səfərəliyevin rəhbərliyi cəmiyyətə.
Bəli, ilə Rəna xanım qonağımızdır.
Bəli, Rəna xanım, o juristi mənə bir məktub yazdı ki, prezident qiymətli kağızlar üzrə deyirlər ki, belə bir şey yoxdur, axtarmışıq yoxdur. Deyirəm, axı, o şəxs var, Elton Quliyev general direktordur.
Bəli, bəli.
Bunu tapın, deyir o bizlikdir.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Çox qarışıq bir şey dedi, bilmirəm, siz cavablaya biləcəksinizmi?
Həqiqətən bu şikayət çox qarışıqlıdır. Mənə gəlir ki, buna
o sizin özünüzə bir də müraciət edəsiniz.
Diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Ancaq mən burada korrupsiya problemi görmədim.
Biz də bir qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə bu qeyri-hükumət təşkilatlarıdır, beynəlxalq təşkilatların səlahiyyətində deyil ki, araşdırma ilə məşğul olsun. Yəni ki, araşdırmanı ancaq dövlət orqanları həyata keçirə bilər. Biz sadəcə köməyimiz ondan ibarətdir ki, vətəndaşlar dövlət orqanlarına şikayət edirlər. Bəzən məsələn onlardan məktub ala bilmirlər, qanedici cavab ala bilmirlər. Biz onlara köməkçi oluruq ki, yəni ki, təşkilatımız adından istifadə edərək onlara köməkçi olaraq olan problemlərini həll edək. Ancaq araşdırma sırf olaraq dövlət orqanlarının səlahiyyətindən var.
Zaurad dinləyici zəng vurub Fərəhə söyləyib ki, qonaqlar soruş ki, qonaqlar necə fikirləşir prezident seçkisindən öncə korrupsiya ilə effektiv mübarizə aparmaq mümkün olacaq mı? Bax, belə bir dinləyici zəngi var.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu korrupsiya qarşı mübarizəni təbii ki, Azərbaycan Respublikası bir sıra beynəlxalq təşkilatları üzvü olaraq üzərinə öhdəlik götürüb, yəni müxtəlif konvensiyalara qoşulub və bu seçki prosesindən əvvəldir təbii ki, bu sırada müəyyən konkret adımlar atılacaq. Məsələn, biz öz təcrübəmizdən görürük ki, məsələn, əvvəllər biz dövlət orqanlarına müraciət elədikdə, hər hansı bir şikayətlə və ya ki, seminarın tədbirin keçirilməsi ilə bir qədər, yəni ki, bu vaxt uzadılırdı. Ancaq indi deyə bilərik ki, biz müxtəlif dövlət orqanlarında seminar keçirdik, deyən ki, onlar bizim məktublara qanedici cavablar verirlər və yəni ki, seminarların keçirilməsinə heç bir maneçilik törətmirlər, yəni ki, burada müxtəlif müzakirələr də aparır. Yəni, qeyd edə bilərəm ki, bir neçə ili bundan qabaq bu, inanmıram ki, baş verə bilərdi, yəni ki, çox uzun bir proses ola bilərdi. Ancaq konkret indi dövlət məmurları, yəni ki, bizim seminar müşavirlərdə korrupsiyadan bağlı öz fikirlərini də söyləyirlər, yəni ta, bəzən elə hallar olur ki, onlar konkret olaraq sahə üzrə də şikayətdir, müxtəlif dövlət orqanlarının da bağlı şikayətləri də olur.
İskəndər bizə yazır ki, ən əsas rüşvəti hörməti doğum evindən yığışdırmaq lazımdır. Çünki insanın təməli qoyulanda ilə rüşvətlə orada qoyulur. Bu İskəndərin fikridir. Və Natiq müəllim bizə yazır ki, xahiş edirəm, qonaqlar elə bir nazir adı çəksinlər ki, rüşvət almır. Bax, bu da Natiq müəllimin fikridir və mən sizə oxudum. Yeri gəlmişkən cavabınız varsa buyurun, yoxsa mən bizim sorğumuz var. Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin rəhbəri olsaydınız, ilk qərarınız nə olardı? Bax, bu sualı dinləyicilərə ünvanlandırdığım, bu sualı biz Bakılarda ünvanlanmışıq, əziz dinləyənlər. Gəlin qulaq asaq.
Birinci, rüşvət olduq, Azərbaycanda çətin yerlər. Çətin yerlər. Onun üçün də heç eləmək olmaz. Belə gəlib, belə gəlicək. Qanımızda var. Heç bir qərar olmaz. Nəticə olmaz.
Plakatlar vurdurardım. Hər bir insanların ən çox gəzişdiyi yerlərə, təhsil ocaqlarına, sonra xəstəxanaları çox bir yerlərə, əsasən də öz işlədiyim yerə. Plakatların üzərində istərdim o yazılsın ki, rüşvətə, korrupsiyaya yox deyək. İlk qərarım bu olardı. Sonra başlardım başqa metodlarla bunlara qarşı mübarizə. mübarizə aparmaq?
Korrupsiya ilə mübarizə üzrə idarənin rəhbəri seçilsəydim, ilk öncə vətəndaşların daimi müraciət edə biləcəyi bir qaynar xətt xidməti yaradardım. İlk növbədə onu elan eləyərdim ki, bu qaynar xəttdə ünvanlanan bütün müraciətlər diqqətlə araşdırılacaq, ətraflı öyrəniləcək və bundan sonra mübarizə addımları atılacaq. Hesab edirəm ki, bu daha effektli bir mexanizm olardı.
Heç bir sahədə korrupsiya olmasın. Bütün hamı, bütün xalq bir nəfər kimi rüşvətdən imtina eləməlidir. Mən elə başa düşürəm. Yəni, hamı bir nəfər kimi imtina eləməlidir Respublikanın deməli, qabağa getmək üçün.
Mən korrupsiya idarəsinə rəyə seçilsəydi, mən birinci o qərarı verərdim ki, icra hakimiyyətləri var, icra strukturları. Mən birinci onlardan başlayardım. Ən böyük rüşvətçilik elə bunlarda icra strukturları var. Torpaqları satırlar, halbuki bu torpaqları camada verməlidirlər. Əhali, yəni bundan istifadə eləməlidir. Amma bunları torpaqlara elə qiymətlər qoyurlar ki, heç insanlar da ala bilmir. Azınacaqlı vəziyyətdir də. Yəni mən birinci bunlardan başlayardım.
İlk öncə mən əmək haqqını qaldırardım. Əgər mən dövlət məmuru kimi mənim də hardasa sözüm keçirsə, mən çalışardım ki, elə bir qərar versinlər ki, əhali normal maaş alsın ki, korrupsiya da ortadan qaldırılsın. Əmək haqqı az olduqca insanlar başlayır, yəni ailəni saxlamağa fikirləşirlər ki, mənim bu əmək haqqım ona bəs eləmir, çatmayacaq, nə edəcəyəm? Yəni, belə-belə şeylər başlayırlar rüşvət almağa. Orta aylıq əmək haqqı yüksək olsa, müəyyən bir ərəfədə də rüşvətxorluğun qarşısı alınar.
Bu bizim sorğumuzdur. Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin rəhbəri olsaydınız ilk qərarınız nə olardı? Maraqlı cavablar oldu məncə. Rəna xanım. Rəna xanım çox bəyəndi bir neçəsini yəqin deyəcək, ya Yusif bəy siz deyəcəksiniz.
Bəli, mən yəni vətəndaşların dedikləri bu narahatçılarla razıyam. Çünki biz də ümumiyyətli sorğular keçirəndə demək olar ki, eyni səbəblər göstərilir. Bir xanımın söylədiyi plakatlarla bağlı qeyd edildim ki, yəni ki, bizim bir dövr ərzində olmuşdu, yəni ki, metrolarda, sonra dayanacaqlarda, avtobus dayanacaqlarında bilə elanlarımız vardı və bu yaxınlarda da planlaşdırırıq təbii və televiziyada reklam çaxılımı verilməsi. Plakatlarla bağlı deyə bilərdim ki, Məsrəf Təhsil Nazirliyinə bağlıdır. Bizim bu ilin əvvəlində Təhsil Nazirliyinə belə bir kiçik bir layihəmiz oldu. Layihəmizin əsas məqsədi isə ondan ibarətdir ki, universitetlərdə bu qış imtahan sessiyasının zamanı korrupsiya, rüşvət faktlarının qarşısının alınması ilə bağlı konkret tədbirlər görək. Yəni bunu həyata keçirmək üçün biz təşkilat ümumiyyətlə bu müxtəlif dövlət orqanlarında qaynar xəttlərin yaradılması işində yaxından iştirak edib və Məhz Təhsil Nazirliyi nəzdində də qaynar xəttin yaradılmasında əməkçi olmuşuq və biz bu məqsədlə müxtəlif məlumat vərəqləri hazırlamışdıq. Yəni orada da həm bizim qaynar xətt, həmçinin Təhsil Nazirliyinin qaynar xətti öz əksini tapmışdı. Və bu kampaniya başladıqda doğrudan bizim mərkəzimizə və Təhsil Nazirliyinin qaynar xəttinə tələbələr zəng vururdu. Yəni ki, rüşvət faktları haqqında məlumatlar verirdilər. Ancaq olan az bir faizi gəlib məsələn bizə yazılı olaraq şikayət edirlər. Ancaq bizdə bir məsələ olmuşdu. Bu uğurla həll olmuşdu. Bununla bağlı kampaniya. Məsələn, bir xanım bizə şikayət eləmişdi ki, biz o universitetə gəldikdə onu imtihana buraxmayıblar. Səbəbini isə onun imtihan zəşət kasının olmaması səbəbinə olub və ümumiyyətlə nəticəsi oldu ki, xanımı universitet sıralarına xaric elədilər. Və vətəndaş xanım gəldi bizə müraciət elədi, biz ona hüquq məsləhətimizi verdik, ərizəsini göndərdik Təhsil Nazirliyinə. Təhsil Nazirliyi söz göstərişi ilə Adiyyat Universitetə göstəriş verdi və nəticəsi oldu ki, xanım artıq növbəti tədris ilindən etibarən universitetə bərpa ediləcək. Yəni, sadəcə gəlib şikayət eləmək lazımdır, problemini söyləmək lazımdır. İnsanlarda sadəcə bir qorxu var bundan bağlı. Əmək haqlarına gəldikdə isə bəli, yəni əmək haqlarının az olmağı başlıca səbəblərdən biridir. Ancaq yenə də biz, məsələn, öz təcrübəmdən deyə bilərim ki, müəllimlərlə də silsili olaraq seminarlar keçiririk. Ancaq onlar, gedim ki, özləri də etiraf edirlər ki, əgər də bizim əmək haqlarımız artır, mən onlara sual verirdim ki, əgər sizin əmək haqınızı artırsa, siz rüşvət götürəcəksiniz mi?
Nə deyirlər?
Onlar deyirlər ki, yəni ki, onu müxtəlif üçün şərh edirlər, ancaq etiraf edirlər ki, hər hal, istənilən halda insanların nəfsi vardır. Yəni, əmək artsa da davam eləyəcək almağa. Onlar yəni, deyirlər ki, əgər mənim rəhbərim, mənim yuxarıda oturan davam edəcəksə, mənim maaşım da artsa da mən bunu götürməkdə davam edəcəm.
Aha, Naib bizə yazır ki, Azərbaycanda rüşvətin sonu dünyanın sonunun gəlməsinə bənziyir. Dünyanın sonuna isə hələ çox var, yazır Naib. Qərarım, yəni mənim sualıma cavab olaraq deyir ki, qərarım rüşvəti legal edərdim. Bu Naibin fikridir. Qoy da oyunca yıxsınlar, deyir Naib. Bax belə, sonra Azərbaycanda rüşvətin əsas meyarı qohumbazlıqdır. Əgər hansısa təhsil şöbəsinin rəhbəri nazirin qohumudursa, ondan kimə şikayət edəsən? Bir xanım dinləyici Fərəhə Zəyfurov bunu söyləyib. Yer gəlmişkən, bayaq dedim, məktəblərlə bağlı bizə çoxlu mesajlar gəlir. Ancaq bizə bugün yenə deyim ki, əziz dinləyənlər, Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri bizə telefonla qoşulmalı idi. Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə işçi qrupun rəhbəri də həm də Fərzəli Qədirov. Ancaq Fərəh ona zəng vurur və öyrənib ki, onun yanında qonaqlar var və Fərzəli müəllim bizə qoşula bilmir. Amma mən mesajları oxuyacağım, yəni narahat olmayın. Mesajları oxumaqda davam edəcəm. Bəs necə olsun, şikayətlərin azalması, bayaq siz dediniz, şikayətlər azalıb bəzi. Bu korrupsiya ilə mübarizənin uğurudumu, yoxsa bir başqa səbəb var mənim bilmədiyim və bizim bilmədiyimiz daha doğrusu?
Şikayətlərin azalmasına gəldikdə, məsələn, qeyd elədim mən artıq bu rüb ərzində bizə daxil olan şikayətlərin sayına, ancaq şikayətlərin sayı keçən rüblərlə müqayisədə azdır. Bunun əsas səbəbi isə yanvarın birinci 10 günlüyünü və mart ayının ikinci yarısının ümumiyyətlə iş günü olmaması ilə bağlıdır. Ancaq şikayətlərin azalmasını biz müşahidə edirik, əksinə artır şikayətlər artır. Yəni ki, bizim regionlarımız, həm də Bakı mərkəzimiz artıq konkret olaraq öz fəaliyyətlərini genişləndirdikcə şikayətlər də artmağa da davam edir. Yəni biz deyə bilmərik ki, bu hələ bunun azalmasından biz danışa bilmərik. Nə qədər yəni ki, təbii ki, bu artmağı yaxşıdır ki, insanların problemləri əsasən həll olunur. Şikayətlər həmişə olur, istənilən dövlətdə bu şikayətlər vardır. Yəni, nə qədər çox olsa, o qədər də hesab edirəm ki, problemlər öz həllini tapacaq.
Bizə mesajlar gəlməkdə davam edir. Əl-Əskər müəllim yazır ki, korrupsiyanın kökünü kəsmək üçün bir daha İmam Mustafayev kimi adam Respublikaya rəhbərliyi etməlidir. Bu, Əl-Əskər müəllimin fikridir. Rüstəm adlı dinləyici, 27 saylı məktəbdə uşaqlardan əkiləcək ağaclar üçün 10 manatdan pul yığırlar, deyir, yazıb. Deyir, görün, bu qədər pul ilə nə qədər ağac almaq olar? Və adını yazmır. Qabaqdan son zəng gəlir, yazır. Artıq məktəblərdə pul yığımı başlayıb. Yaxşı olardı, onu araşdırın. Gerb, gerb yazıb. Bəli, bu imza ilə yazıb. Yaxşı olar ki, bunu araşdırın. Sizdən soruşur, sizdən diləyirəm onu.
Yəni, yenə gələdiyim kimi, təhsil sahəsi ilə bizdə belə şikayətlər olur. Ümumiyyətlə, orta məktəblərdə bu rüşvət faktları ilə. Ancaq yenə də insanlar, bilirsiniz necə, danışılır problemlərini deyirlər. Ancaq konkret olaraq biz olaraq çağırıq, gəlin şikayət eləyin, bəziləri çəkinir. Bəzən ilə hallar olur ki, vətəndaş deyir ki, məndən, məsələn, misal olaraq 100 manat pul istəyirlər. Ancaq ona deyəndə ki, ərizə formasında bunu yazılış şəkildə yaz, onu çəkinirlər. Səbəblərindən biri odur ki, onlar sonrakı təzyiqlərdən çəkinirlər dövlət orqanları tərəfindən. İkinci səbəb isə ondan ibarətdir ki, onlar düzgün demirlər. Yəni, sonradan üzə çıxır ki, bundan 100 manatı yox, 20 manat istəyirlər. Təzyiqlərə gəldikdə isə bizə vətəndaşlar bir çox hallarda müraciət edirlər. Yəni, deyirlər ki, biz yaxşı mənim ərzim şikayətim dövlət orqanına gedəcək. Sonradan həmin dövlət orqanı mənə təzyiqlər edəcək mi? Ancaq bizim 3 illik təcrübəmizdən deyə bilərik ki, yəni yenə Rəna xanım gedərdə 12 minə kimi şikayətlər daxil olub. Onların sadəcə 3-4 nə belə hallarda təzyiqlər olub, ancaq sonradan bu problemlər həll olunub. Yəni təzyiqlərdən heç kim qorxmasın. Yəni bizim təşkilat tərəfindən gedən şikayətlər dövlət orqanları ciddi baxır və sonradan həmin vətəndaşa qarşı ciddi tədbirlər irəli sürmürlər.
Bəli. Təhsil Nazirliyə gəldikdə mən demək istərdim ki, bizim şikayətimizə əsasən təhsil nazirliyi 3 məktəb direktoru işdən azad edib.
Doğrudanmı? Yəni belə bir fakt var.
Bəli.
Yer gəlmişkən, indi təhsillə bağlı mesajlar oxumağa keçirəm. Niyamədin bizə yazır ki, xahiş edirəm, əməkdaşlarınızı göndərin Lühbətalan qəsəbəsindəki 139 saylı orta məktəbə. Görün, orada vəziyyət nə yerdədir. Təmiz bazardır, yazır, öz başınalıqdır. Xahiş edirəm, mesajı oxuyun. Niyamədinin fikridir, bu mən oxudum. Bilmirəm, düz elədim yoxsa yox. Yenə bir mesaj almışıq. 258 saylı məktəbdə pul yığmaqdan yorulmadılar, yazır dinləyicimiz. Dördüncü siniflər şənliyə hazırlaşırlar. 15-20 manat istəyirlər. Uşağın qarnı acdırsa nə şənlik? Bəs də daha, tədbir görülsün. Adını yazmayan bir dinləyicimiz. Və Fərzalı müəllim. Fərzalı müəllimə də mesaj gəlib. Mən elə bilirdim ki, olacaq verilişdə. Keçən il korrupsiyaya qarşı mübarizədə nəyə nail olmuşsunuz? Mümkünsə görülən işlərdən danışın. Bunu da Rasim adlı dinləyicimiz deyir. Fərzalı müəllim bizə qoşula bilmədi. Çox təəssüf Rasim bəy. Mən ona görə cavab verə bilməyəcəm. Və sonuncu mesajı oxuyuram. Ən dəhşətli odur ki, rüşvəti valideynlərin gözü qarşısında alırlar, yazır bir dinləyicimiz. Bu hadisə Xətai rayonu 17 saylı məktəbdə baş verib. Ənvər müəllim zəng vurub və söyləyib bunları. Bax belə.
Ümumilikdə təhsillə bağlı deyə bilərim ki, Təhsil Nazirliyinə bizim sıx əlaqəmiz vardır. Yəni bizdə ümumiyyətlə Təhsil Nazirliyinə göndərdiyimiz müraciətləri nəinki, yəni ki, bir ay bir ay çərçivəsində, hətta bir 10-15 gün ərzində də cavab verirlər. Çünki Təhsil Nazirliyinin nəzdində korrupsiya qarşı mübarizə idarə vardır və idarənin sıx əməkdaşlığımız var. Məhz bu idarənin köməkliyi ilə biz bu yaxında müəllimlərin təkmilləşdirmə institutunda müəllimlər üçün regionallardan olan müəllimlər üçün həmçinin məktəb direktorlarına da seminarlar keçirmişik. Bundan əlavə təhsil sahəsində biz Bakı pedaqoji kadrların ixtisas artırma institutunda təhsil alan bu orta məktəb müəllimlərində müxtəlif fənlərlə bağlı seminarlar keçirmişik. Yəni bununla bağlı şikayətlər də olur. Yəni yenə də biz onları çağırırıq ki, bizim qaynar xəttimizə 088-707-0707 zəng vursun.
Sakit deyə bilərsiniz mi?
Deməli 088-707-0707. Bu yəni bizim Bakı mərkəzinin qaynar xəttidir.
Aha. Belə vaxtımız varmı? 12:58 dəqiqəni göstərir. Dinləyici var xəttdə. Dinləyici var xəttdə deyirlər. Mən sonuncu dinləyicini qəbul edeyim. Alo, eşidirik sizi. Alo.
Alo.
Bəli, eşidirik. Buyurun.
Mən sual vermək.
Aha, buyurun. Buyurun, biraz deyiz.
İki dənə sualım var.
Qadir bəy, bəli, buyurun.
Bəli, bəli.
Adını yazdılar. Bəli.
Hə, Qadir müəllim.
Bəli, Qadir müəllim, buyurun, dan, tez deyin. Vaxtımız azdır.
Bizim bu müəllimlərə cavab verirsinlər ki, müəllimlərin statusu nədir bugünkü gündə?
Hı-hı. Aha, çox sağ olun. Bu Qadir müəllimin fikri idi, deyir, müəllimlərin statusu nədir? Bilmirəm, bu nə dərəcədə sizə ünvanlanıb, amma...
Yəni, müəllim dövlət məmuru deyir, amma... dövlət işçisidir.
Ancaq qeyd edeyim ki, həmçinin bu korrupsiya qarşı mübarizə və şəffaflığın artırılması üzrə milli strategiyaya uyğun olaraq təhsil sahəsində müəyyən tədbirlər planının həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub və orada da qeyd olunub ki, konkret olaraq müəllimlərin statusu ilə bağlı təkliflərin hazırlanması. Yəni bu təkliflərə kütləvi informasiya vasitələri və qeyri hökumət təşkilatları yaxından işləməlidir.
Aha, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Sizə verişimiz başa çatdı. Korrupsiyanın azaldılması üçün hansı tədbirlərə ehtiyac var? Bugünkü sualımız belə idi. Qonaqlarımız Şəffaflıq Azərbaycan İctimai Birliyinin icraçı direktoru Rəhana Səfərəli və həmin birliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Yusif Abbasov və Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri bizim qonağımız olmalı idi. Korrupsiya qarşı mübarizə üzrə işçi qrupunun rəhbəri Fərzəli Qədirov. Amma o telefonla qoşula bilmədi, çünki dedi yanında qonaqlar var. Belə. Can Bakı biti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşa da ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
Can Bakı biti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı, sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı demək unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Thank you.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yer deyil.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azadlıq, demokratiya bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misalsın, kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəci filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir istək aldı tərəfdə. Var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəci filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir istək aldı bu tərəfdə. Var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorinq mərkəzi. Sahə polisi bizdə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurub, məv pikrub, qamitarib adi demokratiya biz qəqənə pişir.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cahəllərin, Asak Levont, Petrosyanı, Vana, Çorun, Məvələn.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə, Azadlıq radiosunda.